Hi, it's Rolling.
I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes
Χαίρετε, χαίρετε, καλό μεσημέρι, ακούτε την εκπομπή Γεώπολη. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Κονταξή, στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην παραγωγή της εκπομπής η Μαριλένα Κουσουλού. Θα είμαστε μαζί ως τις 4, θα κάνουμε ένα γύρο στον κόσμο, θα δούμε τι γίνεται εκτός των τυχών και βέβαια θα συνδεθούμε και με τον Δημήτρη Φαναριώτη σε λιγάκι για να μιλήσουμε, για να δούμε και πώς βλέπει τα πράγματα ο ξένος τύπος. Πριν όμως ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι για να φτιάξει η ώρα μας καλύτερα.
Recall.
days you used to drive me insane. The nights you gave my love a bad name. Today feels like I'm at the end of the line. I hate to miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the hell out of my life. Because you
όπως είπαμε, θα συνδεθούμε με τον εταίρο εδώ της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Φαναριώτη, που σήμερα είναι σπίτι του. Χθες ήταν εκείνος εδώ, τώρα έτσι μια εκπεριτροπής δουλειά κάνουμε για να μην έχουμε επαφές πολλές λόγω του COVID. Έλα Δημήτρη, τι γίνεται?
Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Όντως έτσι είναι, προσπαθούμε να αποφύγουμε τις επαφές. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και αυτό και θα είμαστε πάλι μαζί στον αέρα.
Να δω πότε θα τελειώσει. Έχω πλέον χάσει την υπομονή μου, δεν ξέρω για σένα.
Είναι δύο χρόνια και πλάκα-πλάκα αυτή η ιστορία, έτσι. Δηλαδή μάθαμε να ζούμε με τον κορονοϊό.
Βέβαια. Γενικότερα όμως, για να δούμε τι γίνεται και στον ξένο τύπο και γενικά στο ξένο στερέωμα.
Ακριβώς.
Η Ουκρανία νομίζω είναι αυτό που βασιλεύει.
Η Ουκρανία και στο βρετανικό τύπο βέβαια η έκθεση της δημόσιας λειτουργού της Sue Gray, που είναι πρωτοσέλιδος όλο το βρετανικό τύπο, για τα πάρτι μεσούσης της καραντίνας, όσο στην Downing Street όσο και σε άλλες, σε άλλα κυβερνητικά κτίρια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Βρετανία, όπου Independent γράφει στον πρωτοσέλιδο τίτλο του «Αποτυχία της ηγεσίας» και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι ο Μπόρις Τζόνσον αναγκάστηκε να προβεί σε μια ταπεινωτική ομολογία στη Βουλή των Κοινοτήτων μετά τη δημοσιοποίηση της επίμαχης έκθεσης Sue Gray για τα φερόμενα πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία και αλλού, μεσούντος του αυστηρού lockdown. Ειδικότερα επισημαίνει ότι η έκθεση Gray αποκάλυψε ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία διενεργεί έρευνες για 12 διαφορετικά πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια, περιλαμβανομένων τριών, στα οποία φέρεται να πήγε ο Βρετανός Πρωθυπουργός με τον ηγέτη των εργατικών Σερ Κέιρ Στάρμερ, να τον χαρακτηρίζει ως ξέδι άνθρωπο, καθώς αρνείται να ακούσει όσους ζητούν την παρέτησή του, υποσχόμενος παράλληλα ότι θα λύσει το πρόβλημα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το πώς η έκφραση που είπε μάλιστα στην απολογία του θα μπορούσε να αποχθέσει ήταν «I will fix it», θα το διορθώσω. Η έκθεση Gray, όπως είπαμε, είναι πρωτοσέλιδο σε όλο τον βρετανικό τύπο.
Να πάμε και στη Γαλλία. Εκεί η Φιγκαρό διερωτάται στον τίτλο της η Electricité de France. Έτσι δεν τη λέγεται, Δημήτρη? Καλά, δεν τη λέω.
Βεβαίως.
Ο αλλοτραφής θα καταφέρει να λύσει τα προβλήματα της ενεργειακής κρίσης. Με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι η κρατική γαλλική εταιρεία ηλεκτρισμού δεν καταφέρει να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας προκειμένου να ανακουφίσει τους καταναλωτές και τονίζει ότι ο μόνος τρόπος να πέσουν οι τιμές είναι να επενδύσει μαζικά στην πυρηνική ενέργεια. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα έχει τίτλο «Το κράτος επιχειρεί να διευθετήσει το ζήτημα των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων». Η από την πλευρά της σε πρωτοσέλιδο θέμα της έχει τίτλο COVID, η μεγάλη αμφιβολία για την αξιοπιστία των τεστ για την παραλλαγή Ομικρόν.
Λοιπόν, και στη Γερμανία ένα από τα βασικά θέματα που κυριαρχεί είναι αυτό που θα κάνει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, να δούμε και να μάθουμε οι ακροατές μας το πορτρέτο ενός σοσιαλιστή πρωθυπουργού, ο οποίος πραγματικά και στη Γαλλία και παντού αλλού οι σοσιαλιστές ζηλεύουν ως εκεί που δεν παίρνει.
Ξεκίνησε με την λιτότητα, την κατάφερε και την υπερνίκησε. Πήγαμε στον COVID, επίσης η Πορτογαλία μία από τις καλύτερες χώρες και τώρα βέβαια επανεξελέγει η πανηγυρικά, λογικό είναι.
Με ποσοστό εμβολιασμού η Πορτογαλία άνω των 95%.
Ακριβώς.
Λοιπόν, η Ζητώτη Zeitung λοιπόν σχολιάζει το εκλογικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Πορτογαλία και γράφει ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Αντώνιο Κώστα πέτυχε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που πολλοί άλλοι σοσιαλδημοκράτες μόνο να ονειρεύονται μπορούν. Ο Κώστα, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη συνταξιούχο πλέον νηπιαγωγό Φερνάντα Δαντέου εδώ και 35 χρόνια και έχει δύο παιδιά μαζί της, θεωρείται συγκρατημένος και έμπειρος στη διαχείριση κρίσεων στην Πορτογαλία, καθώς κατάφερε η μικρή χώρα στις ακτές του Ατλαντικού να αυτονομηθεί από τα μέτρα λιτότητας της Τρόικα και ταυτόχρονα να σταθεροποιήσει την οικονομία. Οι Πορτογάλοι φαίνεται πως τον εμπιστεύονται τώρα και για την αντιμετώπιση της νέας κρίσης που προέρχεται από την πανδημία, καταλήγει το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας. Βέβαια, σήμερα θα μάθουμε πολύ περισσότερα. Θα ακούσω μεγάλη προσοχή τη Δώρα Μακρύ. Να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα μας δώσει για τον Κώστα.
Τα γνωρίζει πολύ καλά τα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, εκεί οι New York Times γράφουν στο πρωτοσελίδό τους για την Ουκρανική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία μάχονται στον ΟΗΕ. Ήταν η χθεσινή έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και στο κύριο άρθρο τονίζουν ότι Ουάσιγκτον και Μόσχα εξαπέλυσαν βαριές αλληλοκατηγορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες θυμίζουν την ψυχροπολεμική εποχή. Ειδικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το Κρεμλίνο ότι θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και αποσταθεροποιεί την παγκόσμια ασφάλεια, στέλνοντας περισσότερους από 100.000 στρατιώτες τεθωρακισμένα και πυροβόλα στην Ουκρανική Μεθόριο. Ψυχροπολεμική περίοδος είναι αυτή, εγώ έτσι τη λέω.
Εντελώς, και έχουμε κινήσεις και από τον Λουκασέγκο, τον Λευκορώσο. Τα σύνορα της Λευκορωσίας έχουν κοινή μεθόριο με την Ουκρανία. Είναι ένα δεύτερο μέτωπο το οποίο θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά τι ακριβώς μπορεί να συμβεί εκεί, καθώς ο Λουκασέγκο γνωστόν είναι από τους πιο στενούς φίλους και συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν.
Αυτά λοιπόν από τον ξένο τύπο. Όπως είπαμε, το θέμα το ουκρανικό είναι σοβαρό και είναι μεγάλο και είναι το θέμα το οποίο έτσι τώρα κρέμεται σε μια κλωστή ειρήνη και στην περιοχή. Θα μας απασχολήσει και αυτό τις επόμενες μέρες.
Πάντως, Μαρία, να σου πω και αυτό και να ολοκληρώσω ότι μιλώντας την Πέμπτη με τον Γιώργο Πρεβελάκη, που είναι καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη και μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΣΑ, εκτίμησε ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται τα πράγματα να πηγαίνουν σε σύγκρουση, γιατί δεν συμφέρει κανέναν.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό λέγαμε και από εδώ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βέβαια, όπως έχει πει ένας, το έλεγα και προχθές Δημήτρη, όπως μου είχε πει κάποτε ο Κώστας Βεργόπουλος, ο καθηγητής, ο οποίος είναι μακαρίτης πλέον, μεγάλη μορφή, όταν του είπα ότι αυτό δεν είναι λογικό, μου είπε, ποιος σου είπε, κορίτσι μου, ότι την ιστορία τη γράφουν οι λογικοί.
Ναι,
οι τρελοί μου λέει τη γράφουν.
Και θα σου πω και εγώ μια άλλη ατάκα που μου είχε πει ο Ρόμπερτ Φίσκ, επίσης συγχωρεμένος, σε μια συνέντευξη που μου είχε δώσει, μια από τις πέντε. Έλεγε ότι στην γεωπολιτική και τη γεωστρατηγική η ανάλυση πρέπει να είναι απολύτως κοινική, προκειμένου να είναι αντικειμενική.
Ναι, πολύ δύσκολο. Εντάξει, λοιπόν. Δημήτρη, καλή συνέχεια τώρα σε σένα. Εμείς συνεχίζουμε εδώ. Αύριο πάλι θα τα πούμε.
Βεβαίως. Γεια χαρά.
Και βέβαια, όπως είπαμε και πριν, το θέμα του Μπόρις Τζόνσον απασχολεί πολύ το ξένο τύπο και όχι μόνο, γιατί πραγματικά μετά την χθεσινή έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη διερεύνηση του Partygate, αυτά που λέγονται και καταλογίζονται στο Βρετανό Πρωθυπουργό είναι πραγματικά πρωτοφανή. Έλλειψη ορθής συμπεριφοράς, αποτυχία ηγεσίας και κακή κρίση, του καταλογίζει η Επιτροπή, και μεταξύ άλλων αναφέρει και μια κουλτούρα υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ σε σχέση με τη διακυβέρνηση της χώρας και με τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό. Το έπιασαν λοιπόν τα μέλη της αντιπολίτευσης, άδραξαν φυσικά την ευκαιρία και ζητήσαν άμεσα την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον. Η αναπληρώτρια επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος, η Άντζελα Ράινερ, τόνισε ότι τα συμπεράσματα της έκθεσης προκαλούν αυτεία. Και βέβαια αυτό δεν αποτελεί είδηση, αλλά κάθε φορά που το διαπιστώνουμε πρέπει να το λέμε, γιατί ο πλανήτης έχει πολλές χώρες, έχει πολλούς ηγέτες οι οποίοι πραγματικά έχουν χάσει τον έλεγχο. Ένας από αυτούς είναι και ο γειτονάς μας, ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Λογοκρισία, αυτολογοκρισία των καλλιτεχνών. Οι διανοούμενοι στην Τουρκία το λιγότερο που μπορούν να κάνουν είναι να μην μιλάνε. Ο θρησκευτικός φανατισμός δεν ευνοεί την ελευθερία της τέχνης, λένε οι ίδιοι. Η ιστορία με την μεγάλη δίβα της τουρκικής pop μουσικής, τη Ζενέζα Αξού, είναι γνωστή με το παραξού τσούκλι το μικρό σπουργίτη. Δεν αποφεύγει τα μπλεξίματα με τη λογοκρισία στη γειτονική Τουρκία η Αξού, γιατί είχε ανεβάσει ένα τραγούδι το οποίο δεν έγινε. Η ζωή είναι υπέροχη, λέγεται το τραγούδι. Ένας στίχος λοιπόν που λέει χαιρετίσματα στους αμαθείς, στον Αδάμ και την Εύα, έχει ξεσηκώσει τους φανατικούς εθνικιστές στην Τουρκία και φυσικά και τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας. Η Αξού λοιπόν το πλήρωσε πολύ ακριβά και σιγά σιγά ένας-ένας οι καλλιτέχνες ή θα φεύγουν από τη χώρα ή δεν θα μιλάνε. Και όταν ο καλλιτέχνης δεν εκφράζεται, νομίζω ότι τα πράγματα σοβαρεύουν πολύ.
Baby, it's her that I'm trying to find a way to go. Hear my voice now, I'm strong. I will find a το πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στις αγορές. Ο Παντελής Μάνος, όπως πάντα τέτοια ώρα, είναι εκεί και μας περιμένει να μας δώσει τα νεότερα.
Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε θετικό ξεκίνημα για τον μήνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μάλλον περισσότερο εθιμοτυπική είναι αυτή η θετική εκκίνηση των αγορών, διότι δεν υπάρχουν και τα αντίστοιχα, στο πούμε έτσι, οι αντίστοιχοι παράγοντες που θα συνέβαλαν σε μια περαιτέρω ανωδυτική του κίνηση. Εξάλλου, να υπενθυμίσουμε ότι ο Ιανουάριος ήταν άσχημος μήνας για τις χρηματιστηριακές αγορές. Σχεδόν όλες οι διεθνείς αγορές έκλεισαν με απώλειες τον πρώτο μήνα του 2022 και σήμερα λοιπόν περισσότερο βρίσκουν την ευκαιρία να μπουν ως αγοραστές σε μια υποτιμημένη, ας το πούμε έτσι, αγορά. Σε μια διορθωτική κίνηση που έκαναν οι αγορές μέσα στον Ιανουάριο και σήμερα επιστρέφουν ως αγοραστές οι περισσότεροι επενδυτές. Την ίδια στιγμή έχουμε μικρή αποκλιμάκωση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που διατηρούνται ωστόσο κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών από τον Οκτώβριο του 2014. Υπενθυμίζουμε ότι χθες το Brent ξεπέρασε και τα 90 δολάρια το βαρέλι, έφτασε στα 91,70 δολάρια το βαρέλι και σήμερα υποχωρεί κάτω από το επίπεδο των 90 δολαρίων. Διατηρείται όμως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και η ανωδική κίνηση δεν αποκλείεται να επιστρέψει μέσα στις επόμενες ημέρες, διότι αύριο συνεδριάζει και ο ΟΠΕΚ για να δούμε τι θα αποφασίσει σχετικά με την αύξηση της παραγωγής ή όχι. Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι περιορισμένες οι πιθανότητες αύξησης της παραγωγής του πετρελαίου και από την άλλη περιμένουν μια ισχυρή ανάκαμψη στη ζήτηση καυσίμων μετά την πανδημία. Έχουμε επίσης ανάκαμψη και για το ευρώ στην αγορά συναλλάγματος μετά από την υποχώρηση που είχε με το δολάριο όλο τον προηγούμενο μήνα. Και στο χρηματιστήριο της Αθήνας θετική εικόνα. Έχει ξεχωρίσει το χρηματιστήριο Αθηνών και έχει διαφοροποιηθεί τον πρώτο μήνα του 2022 σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Είναι από τις λίγες αγορές που είχαν θετικά, είχαν κέρδη τον πρώτο μήνα της χρονιάς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στα χρηματιστήρια έχουμε στην Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 1,26%. Ανάλογη εικόνα σε Παρίσι και Λονδίνο. Στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύεται κατά 1,20% και στο Λονδίνο ο δείκτης κερδίζει σε ποσοστό 1,11%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 946,68 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,06%. Και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η Βιοχάλκο ενισχύεται κατά 3,87%, η Αλφαμπανκ κατά 3,12%. Επίσης αεροπορία Αιγαίου, ΓΕΚ, Τέρνα και Εθνική έχουν αξιόλογα κέρδη πάνω από 2% και στον αντίποδα η InfoQuest με πτώση 3,50%, ΑΔΜΙΕ με μικρές απώλειες 0,40%. Τώρα στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ με το δολάριο είναι σήμερα στα 1,1260, το ευρώ με το γεν στα 129,12, ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8347 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 114,68 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3488 δολάρια. Στο πετρέλαιο και στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού πετρελαίου στα 87,38 δολάρια το βαρέλι και στα 88,50 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το συμβόλαιο του πετρελαίου Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός στα 1806,30 δολάρια ανά ουγγιά και στα 23,03 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Μαρία.
Ευχαριστούμε τον Παντελή.
Καλή συνέχεια. Even wanna try. Sometimes the truth won't make you happy. So I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. No, I'm far from perfect. Nothing like your entourage. I can't grant you any wishes. I won't promise you the stars. It's only for you. 'Cause when you've given up.
Και τώρα ταξιδεύουμε εκεί προς την Ιβηρική Χερσόνησο και προς τη Μαδρίτη να συναντήσουμε τη φίλη μου τη Δώρα τη Μακρή. Γεια σου Δώρα.
Καλό μεσημέρι, καλό μήνα Μαρία.
Επίσης και πολύ χαίρομαι που σ' ακούω, έστω και από μακριά, πάντα οι επαφές μας είναι έτσι επικοδομητικές.
Φαίνεται πολλά χρόνια.
Έτσι. Και στενή συνεργασία και καλή συνεργασία, να τα λέμε και αυτά. Ο πρώτος λόγος που σε πήρα είναι γιατί πραγματικά με εντυπωσίασε το αποτέλεσμα των εκλογών στην Πορτογαλία. Και ήθελα λίγο να το συζητήσουμε. Ξεκινήσουμε λοιπόν από την Πορτογαλία και μετά πάμε στα δικά σας εκεί στα ισπανιόλικα θέματα.
Είναι γεγονός πάντως ότι παρότι μιλάμε για την Ιβηρική, οι δύο αυτές χώρες, η Ισπανία και η Πορτογαλία, είναι δύο γειτονικές χώρες σε μία Χερσόνησο, με απολύτως γυρισμένη την πλάτη. Αλλά παρόλα αυτά, παρακολουθεί η Ισπανία πάντοτε το τι συμβαίνει στην Πορτογαλία, γιατί υπάρχει ένας πολιτικός παραλληλισμός πολύ συχνά στα πράγματα. Δηλαδή, όταν ο Αντώνιο Κώστα, πριν από 6 χρόνια, επιχείρησε να συνεργαστεί με τα αριστερά κόμματα, τότε ο Σάντσεθ, το 2018, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός, η πρώτη επίσκεψη που έκανα ήταν να συζητήσει με τον Αντώνιο Κώστα πώς τα κατάφερε εκείνος και συνεργάστηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα, για παράδειγμα, και πώς τα έβγαλαν πέρα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει σήμερα με τον Αντώνιο Κώστα, ο οποίος είναι ο αδιαμφισβήτως νικητής, ο σοσιαλιστής Αντώνιο Κώστα, είναι 60 ετών, ήταν πρώην δήμαρχος της Λισαβόνας και νίκησε, από ό,τι φαίνεται στις εκλογές αυτές, τον πρώην δήμαρχο του Οπόρτο, του Πόρτο της Πορτογαλίας, που ήταν ο αντίπαλός του Ρούι Ρίο, που είναι το κεντροδεξιό κόμμα που αποκαλείται σοσιαλδημοκρατικό, αλλά είναι ένα συντηρητικό κόμμα. Λοιπόν, απόλυτη πλειοψηφία για τον Αντώνιο Κώστα με 41%.
Δεν το περίμενε κανείς. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι δεν θα πάει τόσο καλά. Έτσι δεν είναι.
Οι δημοσκοπήσεις απέτυχαν για μία ακόμα φορά και για δεξιά και για αριστερά κόμματα. Είναι γεγονός ότι πριν από λίγες εβδομάδες στην πορτογαλική εφημερίδα την Público, που τη διαβάζω πολύ συχνά, είναι πολύ καλή εφημερίδα, υπήρχε μία φράση μάλλον προφητική που έλεγε: οι συντηρητικοί θα χάσουν τις εκλογές γιατί οι Πορτογάλοι ακόμα δεν έχουν χορτάσει τον Κώστα. Είναι αλήθεια ότι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, αυτά τα 6 χρόνια που κυβερνάει ο Αντώνιο Κώστα με τη συνεργασία του μπλόκου της αριστεράς και του Κομμουνιστικού Κόμματος, συνέβη αυτό που αποκαλούνταν το Πορτογαλικό θαύμα, όπως όλοι το αποκαλούμε έτσι σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς γιατί παρότι τα δύο αυτά αριστερά κόμματα δεν συμμετείχαν με θέσεις υπουργών στην κυβέρνηση του Κώστα, παρόλα αυτά κατάφεραν άλματα πραγματικά όλο αυτό το διάστημα. Τώρα βέβαια ο Κώστα έχει λυμμένα τα χέρια, δεν θα έχει τον πονοκέφαλο που του προκάλεσαν ειδικά το τελευταίο διάστημα τα δύο κόμματα, που δεν ψήφισαν τους προϋπολογισμούς, δεν τον στήριξαν τον Νοέμβριο του 2021, τον περασμένο Νοέμβριο, στους προϋπολογισμούς για το 2022. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας κήρυξε πρόωρες εκλογές. Είναι γεγονός ότι ο Κώστα με το 41,7% και 117 έδρες, είναι μία έδρα παραπάνω από την απόλυτη πλειοψηφία, θα είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός από την επανάσταση
από το 2015.
Από το 2015, ναι. Αλλά θα είναι και ο μακροβιότερος σε θητεία πρωθυπουργός, γιατί δεν διαρκούσαν πάντα πολλοί πρωθυπουργοί στην Πορτογαλία.
Ναι, έχουμε ζήσει πολλά σκηνικά. Γενικά η Πορτογαλία κάποτε θα έλεγε κανείς ότι θύμιζε πολύ την Ελλάδα. Όμως τώρα νομίζω ότι έχουν ξεφύγει οι Πορτογάλοι και προχωρούν μπροστά. Έχω αυτή την αίσθηση.
Προχωρούν μπροστά και έχουν γίνει αυτά τα τελευταία χρόνια παρουσίαση υψηλού ρυθμού ανάπτυξη. έριξε την ανεργία από το 17 στο 6,4%. Αυτό ήταν το περίφημο μοντέλο.
Αντιμετώπισε την οικονομική κρίση με καλύτερο τρόπο από εμάς. Αντιμετώπισε την κρίση του κορονοϊού με καλύτερο τρόπο από εμάς. Είναι όλοι εμβολιασμένοι, έχουν τα μικρότερα. Πολλά.
Το 90% των Πορτογάλων είναι εμβολιασμένο. Mm-hmm. Ήταν μια θητεία πραγματικά που. Και είναι περίεργο που δεν τον ψήφισαν τα αριστερά κόμματα, δεν συνήργησαν στην ψηφοφορία των προϋπολογισμών, παρότι εκεί προβλέπονταν πολύ μεγάλες αυξήσεις στα θέματα της υγείας, δηλαδή ενίσχυση mm-hmm. της δημόσιας υγείας. Είναι περίεργο, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν στα δύο αριστερά κόμματα, τον Μπλόκο και το Κομμουνιστικό Κόμμα, έδειχναν αρκετά μεγάλη πτώση, έχασαν ένα μεγάλο μέρος του κοινού
τους. Λόγω της συνεργασίας, θεωρείς.
Λόγω της συνεργασίας αυτό συμβαίνει συνήθως και στην Ισπανία συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τον Μπλόκο χάνει από 19 έδρες, πέφτει στις 5 και το PCP πέφτει από 10 έδρες στις 6. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Συντηρητικό Κόμμα, παρότι οι δημοσκοπήσεις το έδειχναν πάρα πολύ κοντά, που ήταν ο βασικός αντίπαλος του Αντώνιο Κώστα, εν τούτης έφερε ένα ποσοστό 29,4% και 76 έδρες. Αλλά αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να προχωρήσει η ανανέωση της ηγεσίας του. Ο Ρούι Ρίο δηλαδή μετράει μέρες πλέον στην ηγεσία του κόμματος, γιατί αυτό το είχε δηλώσει άλλωστε και ο ίδιος. Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι αρχικά ο Αντώνιο Κώστας όλη την προεκλογική εκστρατεία επέλεξε μια επιθετική εκστρατεία διεκδικώντας την απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό όμως τι έκανε, υποχώρησε όταν διαπίστωσε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είχαν στραφεί εναντίον του. Mm-hmm. Δηλαδή τροποποίησαν τη στρατηγική τους οι σοσιαλιστές, μείωσαν τουλάχιστον δημόσια τις κοινοβουλευτικές τους φιλοδοξίες και αύξησαν πάρα πολύ τη δημόσια παρουσία του Κώστα. Εμφανιζόταν παντού, συζητούσε με όλους, αρκεί να σου πω ότι έγιναν 31 debate όλο αυτό το διάστημα της προεκλογικής εκστρατείας. Όχι με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά ο Κώστα επιδίωκε ακόμα και με τον τελευταίο εκπρόσωπο κόμματος με μία έδρα να έχει debate μαζί του. Δηλαδή, και επειδή είναι αρκετά... Το προφίλ του είναι αρκετά δυναμικό, τον αποκαλούν αδυσόπιτο διαπραγματευτή φίλοι και εχθροί του. Είναι βέβαια και αθεράπευτα αισιόδοξος. Ο Κώστα πάντα ήλπιζε ότι στη βάση οι σοσιαλιστές από τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που έκαναν ήξεραν ότι πήγαιναν πολύ καλά.
Πήγαιναν καλύτερα, ναι.
Γιατί παρότι όλα αυτά τα οικονομικά στοιχεία πολύ συχνά που λέμε ότι μια χώρα πάει καλά, έχει εξαιρετικά οικονομικά στοιχεία, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται πάντα και στην ποιότητα ζωής του πληθυσμού. Δηλαδή ανέβηκε μεν ο κατώτατος μισθός, αυξήθηκαν και οι συντάξεις, αλλά την ίδια στιγμή όταν έχεις ένα χρέος πολύ υψηλό, όπως έχει η Πορτογαλία, αν και κατάφερε να το μειώσει αρκετά, παρόλα αυτά αυτό δεν αποτυπώνεται άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών. Υπήρχε όμως μια σχετική ικανοποίηση των Πορτογάλων, το έβλεπα και από τις φορές που μπόρεσα και επισκέφθηκα τα τελευταία χρόνια την Πορτογαλία. Υπήρχε ικανοποίηση για αυτή την πορεία. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πρώην επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Ζωζέ Σόκρατες, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός, συνελήφθη για θέματα διαφθοράς. Τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο γιατί είχε πολλά εκατομμύρια.
Τη θυμάμαι την ιστορία όλη, βέβαια.
Αυτό που είναι αξιοσημείωτο με αυτές τις εκλογές, εκτός από την απόλυτη πλειοψηφία του Κώστα, είναι η άνοδος.
Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ξέρω τι θα μου πεις.
Της ακροδεξιάς.
Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Πολύ μεγάλη άνοδος. Δηλαδή από 1,5 έφτασε 7,5, 7,15.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή από ένα βουλευτή που είχε το 2019 πήγε στους 12. Είναι τρίτη δύναμη αυτή τη στιγμή η Τσέγκα. Τσέγκα αποκαλείται το κόμμα. Τσέγκα, ναι. Και μάλιστα είναι αρκετά χαρισματικός πολιτικά τουλάχιστον ο επικεφαλής του, ο Βεντούρα. Και αυτό δείχνει ότι έχει ένα ρεύμα.
Είναι το νέο στυλ των ακροδεξιών αυτό, Δώρα. Ένας χαρισματικός ηγέτης, έτσι λίγο πιο σύγχρονος, όχι σε αυτό που εμείς εδώ στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει. Έτσι κουστομαρισμένος, περιποιημένος, με όλο
ναι, ναι, ναι. Το ίδιο με την Ισπανική ακροδεξιά.
Ακριβώς, ναι.
Γιατί βλέπει κανείς.
Στη Σουηδία το είδαμε και σε πάρα πολλές χώρες. Στην Αυστραλία και στη Γερμανία. Παντού.
Αυτό φαίνεται και το βλέπω εδώ στην ακροδεξιά την Ισπανική. Ότι είναι πάρα πολύ μοντέρνη, είναι πάρα πολύ μορφωμένη καταρχήν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με
τους παλιούς.
Με τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ας πούμε.
Και για αυτούς που έχουμε ζήσει εμείς, ναι.
ή να σκεφτεί κανείς, για παράδειγμα, πώς είναι η κόρη Λεπέν σε σχέση με τον πατέρα Λεπέν. Είναι τελείως διαφορετικό το ρεύμα που δημιουργούν. Αυτό λοιπόν ότι εξασφαλίζει η απόλυτη πλειοψηφία το Σοσιαλιστικό Κόμμα και ανέρχεται σε τρίτη δύναμη η ακροδεξιά, αυτά είναι τα δύο βασικά σημεία της πορείας της Πορτογαλίας. Τώρα θα δούμε τι σημαίνει αυτό, γιατί στις κυβερνήσεις συνεργασίας, όπως συμβαίνει και στην Ισπανία, πάντα υπάρχει η ενόχληση από το πλειοψηφικό κόμμα προς τους μειοψηφούντες, γιατί συνεχώς γκρινιάζουν, συνεχώς απαιτούν, συνεχώς ελέγχουν επίσης. Γι' αυτό και η διαφορά των κυβερνησιών συνεργασίας από μια κυβέρνηση ενός κόμματος είναι αφενός μεν ότι μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους ήσυχα χωρίς να τους ενοχλεί κανείς. Αυξάνονται όμως, και αυτό θα το αποδεικνύουν οι στατιστικές, αυξάνονται και οι περιπτώσεις διαφθοράς όταν είναι ένα το κόμμα.
Και λοιπόν, επίσης όταν υπάρχει μια πολυφωνία, πάντα τα πράγματα είναι καλύτερα, ό,τι και να πρεσβεύει ο καθένας. Πολλές φορές χρειάζεται έτσι και η άλλη φωνή.
Είναι γεγονός ότι το Κοινοβούλιο του Πορτογαλικού από το σύνολο των βουλευτών είναι 230, άρα με τις 117 τώρα που απέκτησε ο Κώστα μπορεί άνετα
να
κυβερνήσει. Για να δούμε. Είναι ένας σκληρός πολιτικός, σκληρός και ικανός, και αρκετά, το προφίλ του είναι αρκετά δυναμικό προς τα έξω, προς το κοινό. Και αυτό φάνηκε τουλάχιστον χθες. Υπήρξε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό συμμετοχής των πολιτών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που έφτανε και ποσοστά αποχής 50%. Έχει σημασία και αυτό. Και βέβαια βλέπουμε και τώρα τους χριστιανοδημοκράτες στην ουσία να εξαφανίζονται από το χάρτη. Έχει ως κόμμα δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι στην Πορτογαλία έχουμε δύο μπλοκ κομμάτων. Έχουμε τέσσερα κόμματα δεξιά, τέσσερα αριστερά. Αν μέσα στα αριστερά κόμματα βάλουμε και τους σοσιαλιστές. Οπότε εκεί είχαμε και το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών που εξαφανίζονται από ό,τι φαίνεται. Αλλά τα δύο αυτά μπλοκ μοιράζονται περίπου το 84% των εδρών και το 70% των ψήφων. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Πολύ
στην ουσία, τα πολύ μικρά κόμματα έχουν ελάχιστους βουλευτές και τα μεγάλα κόμματα, τα μεγάλα μπλοκ απορροφούν το σύνολο των. Το σύνολο αυτό που είπαμε, το 70% των ψήφων.
Να σου πω, να πάμε λίγο και στην Ισπανία, γιατί πάντα θα σε ρωτάω για την Ισπανία και για το πόσο έχουν τα πράγματα εκεί. Δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς να μιλάμε εμείς οι δύο και να μην μου λες γιατί το τι γίνεται στη χώρα που ζεις τόσα χρόνια. Οπότε μου έλεγες το πρωί για ένα σκάνδαλο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι γενικότερα και στην Ισπανία υπάρχει μια ηρεμία αυτή την περίοδο πολιτική.
Όχι, το αντίθετο. Γιατί στις 13
Φεβρουαρίου... Αυτό ζούμε εμείς εδώ, ίσως να φτάνει εδώ έτσι, ναι.
Στις 13 Φεβρουαρίου γίνονται τοπικές εκλογές στην Καστίγια και Λεόν, που είναι μια περιοχή. Ναι. Οπότε σε αυτές τις τοπικές εκλογές, αυτό που βλέπουμε, να εξηγούμε ότι στην Ισπανία κυβερνάει το Σοσιαλιστικό Κόμμα με τη συνεργασία των Ουνίδας Ποδέμος, με πέντε υπουργεία όμως στο σύνολο των υπουργικών φόκων, σε αντίθεση με την Πορτογαλία που είχαν αρνηθεί εξ αρχής τα κόμματα να λάβουν
υπουργεία.
Έχουμε λοιπόν πολύ συχνά αρκετή γκρίνια στην ίδια την κυβέρνηση. Γκρίνια όμως που συνήθως αποτυπώνεται για πράγματα στην ουσία άνευ σημασίας, γιατί αυτός ο έλεγχος ο συνεχής που κάνουν οι Ουνίδος Ποδέμος στους σοσιαλιστές, αποτυπώνεται και βγαίνει δημόσια και μάλιστα εκμεταλλεύεται στο έπακρο η αξιωματική αντιπολίτευση που είναι το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο Λαϊκό Κόμμα τώρα σε μια τοπική καμπάνια χρησιμοποιεί ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Στην ουσία δεν γίνεται καμπάνια για την ίδια την περιοχή, γίνεται καμπάνια εναντίον του Σάντσεθ.
Για το Σάντσεθ, ναι.
Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά όπως είχαμε δει τον περασμένο χρόνο, η Ισπανία είναι η πρώτη που ζήτησε και έλαβε ένα μέρος των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, που σημαίνει ότι φτάνει χρήμα και στην Ισπανία. Έχει φτάσει ήδη. Το αίτημα είχε γίνει από τον περασμένο Αύγουστο και ήδη έχουν παραλυφθεί αρκετά δις. Και τώρα βέβαια το πονοκέφαλος σε όλη την ισπανική κοινωνία είναι πού θα διατεθούν όλα αυτά. Στην έκθεση προόδου που στέλνει στις Βρυξέλλες η Ισπανία, φαίνεται ότι τα πάει καλά. Μάλιστα, χθες έστειλε και μια επιστολή η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δίνοντας συγχαρητήρια στην κυβέρνηση της Ισπανίας για τη διαχείριση που κάνει σε αυτά τα κονδύλια. Γιατί όπως γνωρίζουμε, όλες οι χώρες είναι υποχρεωμένες.
Το θέμα είναι να προωθηθούν και πώς θα προωθηθούν πάντα αυτά τα κονδύλια. Αυτό
αυτός είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος.
Το δύσκολο και το σημαντικό.
Ποιες περιφέρειες παίρνουν τα περισσότερα, ποιοι δήμοι παίρνουν τα λιγότερα. Και αυτός είναι ο πονοκέφαλος, όπως και ο δεύτερος πονοκέφαλος είναι για την ερχόμενη Πέμπτη η εργασιακή μεταρρύθμιση που γίνεται μετά το 2012. Που ήταν η μεταρρύθμιση που είχε κάνει το Λαϊκό Κόμμα με τις επιταγές των Βρυξελών, βέβαια. Μην ξεχνάμε, το 12 όλες οι χώρες βρισκόταν σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, τουλάχιστον στα οικονομικά. Είχε επιβληθεί λοιπόν στην Ισπανία από τις Βρυξέλλες μια εργασιακή μεταρρύθμιση, έγινε αυτή και τώρα γίνεται μια δεύτερη εργασιακή μεταρρύθμιση, στην οποία όμως η διαφορά είναι ότι τότε την απόφαση την είχε πάρει με διάταγμα η κυβέρνηση. Αυτή τη φορά όμως έχει γίνει συζήτηση των κοινωνικών φορέων, δηλαδή συνδικάτων, των δύο μεγάλων συνδικάτων, εργοδοσίας, εκπροσώπους δηλαδή από όλες τις μεγάλες ενώσεις εργοδοτικές ενώσεις και της κυβέρνησης. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έκανε το διαιτητή. Αποφασίστηκαν πολλά και σημαντικά για τους εργαζόμενους. Και τώρα την Πέμπτη γίνεται η ψηφοφορία στη Βουλή. Αρνείται το Λαϊκό Κόμμα να ψηφίσει κάτι τέτοιο και είναι λογικό γιατί πολιτικά δεν το συμφέρει. Γιατί έρχονται οι σοσιαλιστές και λένε αφαιρούμε την εργασιακή μεταρρύθμιση που κάνατε εσείς το 2012. Οπότε αυτές είναι οι τριγμές των τελευταίων ημερών. Αυτό έχουμε ως πρόβλημα.
Γιατί, εντάξει, είναι ένα θέμα σημαντικό χρόνια. Η εργατική μεταρρύθμιση, αλλά θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα ο Σάντσεθ να την περάσει. Οπότε εντάξει, τα καλά είναι.
Ναι, γιατί έχει και άλλα κόμματα που τον στηρίζουν στο κοινοβούλιο όταν πρόκειται για σημαντικά. Και έχουν τοποθετηθεί τα περισσότερα κόμματα. Στην ουσία λένε ναι όλα. Γιατί είναι μεταρρύθμιση την οποία δεν εισηγήθηκε η κυβέρνηση. Είναι ότι έγινε συμφωνία όλων των κοινωνικών εταίρων και αυτό είναι το σημαντικό, τη συμφωνία και η εργοδοσία. Και περιέχει αρκετά σημαντικά σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια που 9 στα 10 μέχρι τώρα ήταν ορισμένου χρόνου. Mm-hmm. Έχει αρκετά σημαντικά στοιχεία που θα ευνοήσουν την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους της Ισπανίας. Και θα δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη.
Για να δούμε. Εκεί έχουμε μάχη. Ενδιαφέρον, λοιπόν. Άρα η Ιβυρική Χερσόνησος νομίζω μας βάζει λίγο μαθήματα και για το θέμα της εργατικής μεταρρύθμισης, αλλά και για την αντιμετώπιση των καταστάσεων των δύσκολων στην Πορτογαλία. Αυτό έχω να πω εγώ. Δώρα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε 2 ώρες εμείς οι δύο. Είναι βέβαιον αυτό, όπως κάνουμε πάντα. Θα τα πούμε σύντομα σίγουρα, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Ισπανία.
Βέβαια.
Ευχαριστούμε τη Δώρα Μακρύ.
Γεια χαρά.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο Κωνσταντίνος Κουρέτας θα μας πει τι γίνεται στην κίνηση της Αθήνας, στους δρόμους της Αθήνας. Για πείστε μας, κύριε Κουρέτα, πώς είναι τα πράγματα. Σήμερα έχουμε κίνηση, γιατί χθες εγώ βασανίστηκα πάρα πολύ, θέλω να σας πω, που κατέβηκα στο κέντρο το μεσημέρι.
Ναι, είπαμε και χθες γενικά ότι επειδή είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα αρκετά προβλήματα, προσπαθώ να τρέξει ο κόσμος να κάνει αυτά που δεν έκανε την προηγούμενη. Οπότε λίγο τις πρώτες μέρες ειδικά περιμένουμε μια τέτοια πίεση. Και σήμερα το απόγευμα είναι αρκετά έντονο τα πράγματα στο κέντρο. Αν υπάρχει πάλι αυτή η ανάγκη να πάτε, εκτός αν υπάρχει τρόπος να πάτε με το μετρό. Ο Κυφισός έχει τα προβλήματα στην Κάρδο μόνο στο κομμάτι, ας πούμε, λικόβρεση με νέα πλειοδέρφια στο γνωστό σημείο στο ύψος Αττικής Οδού. Μετά είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα, αλλά φτάνει αυτό για να έχει μια καθυστέρηση περίπου, ας πούμε, 15 λεπτών επιπλέον. Αρκετά επηρεασμένη και η Κηφισία είναι και κάθοδο και άνοδο από, ας πούμε, Χαλάνδρη και κάτω. Δηλαδή, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Χίλτον, όλη αυτή η κάθοδος είναι σε πάρα πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και η Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα και αυτή δυσκολεύεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Παραλιακά κάτω από Ελληνικό προς Καλαμακίου Αμφιθέας, επίσης ένα κομμάτι με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και η Μητώ, που φεύγει από Κεσαριανή προς Βύρον, αυτό το κομμάτι εκείνο μετά την Καλοπούλα, είναι και αυτό πάρα πολύ αργό. Η επίσης Καποδιστρίου και στα δύο ρεύματα και ο Πανιπολί εκατέρωσαν της Κηφισίας, δηλαδή όπως φεύγει ή πηγαίνει προς την Κηφισία, θα βρει αρκετές καθυστερήσεις. Και σταματάμε κάπου εκεί. Είναι όντως μια σχετικά δύσκολη μέρα προς το απόγευμα, αν και το πρωί έχει ξεκινήσει λίγο πιο φυσιολογικά. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε τα θέματα που είχαμε στον Περιφερειακό από νωρίτερα. Φαίνεται να έχουν λυθεί γενικά. Απλά έχουμε αρκετά έντονες καθυστερήσεις στο κομμάτι της Κωνσταντινού Καραμαλή από Βούλγαρη μέχρι περίπου Παναστασίου εκεί πέρα που συμβάλλουν και κεντρικά Μοναστηρίου, Εγνατία, προς κέντρο, όλο το κομμάτι αυτό αρκετά αργό, όχι στα χειρότερά του, αλλά θα θέλει λίγη υπομονή.
Γενικώς όσοι ζουν σε μεγάλες πόλεις πρέπει να κάνουν υπομονή, είναι δεδομένο αυτό πια, το έχουμε μάθει.
Στα βόρεια, όπως ξέρουμε, έχουμε και λίγο προβλέψεις για πιο άγριο καιρό, λίγη προσοχή παραπάνω, δεν περιμένουμε να έχουν τέτοια προβλήματα από την Αθήνα, αλλά να είναι λίγο έτσι προσεκτική.
Νομίζω ότι στα βόρεια ξέρουν και να τον αντιμετωπίζουν τον καιρό.
Βέβαια,
ξέρετε,
τα χιόνια έχουν την ιδιαιτερότητα, αλλά οι βροχές και τα νερά.
Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
Ναι, είναι ακόμα πιο ύπουλο το πρόβλημα. Αυτά δεν μπορεί να το πει εύκολα με το αυτοκίνητο.
Κύριε Κουρέντα, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Και έτσι με ένα πολύ ωραίο σπανιόλικο τραγούδι, γιατί είναι έτσι η μέρα σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Μαριλένα Κουσουλού στην παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Κονταξή στα μικρόφωνα και η εκπομπή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 πάλι εδώ, με άλλα έτσι ποικίλα θέματα σε σχέση με το τι γίνεται στον κόσμο.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve.